Брати і сестри, чистий праздник. Искренно се надявам, че сте отворили домашния си календар, църковният календар, и сте видяли, че днешната неделя е наименована неделя пред просвещение. Предстои празника Богоявление, но тази неделя е посветена, т.е. неделя пред просвещение. Между другото, много мислих с нощи по какъв начин да формулирам проповедта си, защото се оказва, че и 2014 година съм проповядвал точно на неделя пред просвещение, 2015 също съм проповядвал точно на неделя пред просвещение. И се случва трета поредна година, в която аз да бъда на църковният амвон и аз да проповядвам точно на неделя пред просвещение. И затова снощи, като правих конспекта си, съм определил малко по-различен размисъл върху неделята от всички останали две години назад. Днес, брати и сестри, както чухте, литургийното евангелие беше посвети евангелист Марко от първа глава, от първи до осми стих. И не случайно. Ние ще направим една ретроспекция на евангелистите, защото е необходимо да я направим, за да бъдем запознати хора, а не просто да чуем един откъслечен евангелски текст, от който не бихме могли да придобием някаква по-капитална или по-капитално разбиране и по-разширена духовна евангелска картина. Но в днешна Света неделя Светата ни църква е постановила да чуем именно Свети евангелист Марко. Въпреки, че Свети евангелист Марко предава в съвсем съкратен вид мисията на Свети Йоан Кръстител. Ако отворим Евангелието по Матея, 3 глава, и Евангелието по Лука, също 3 глава, ще видим, че и двамата евангелисти почти сходно преподават мисията на Свети Йоан Кръстителя в малко по-разширен вид. Тоест, че там самият Свети Йоан Кръстител, кръщавайки в своето покайно кръщение на реката Йордан, не е просто възвестил идването на Месия, но там се обръща и с едни укорни думи, според Евангелието по Матея, към фарисеите, наричайки ги рожби ехиднини. А Свети Евангелист Лука в 3 глава насочва тези думи не само към фарисеите, но към целият иудейски народ. Свети Евангелист Марко започва своето Свето Евангелие с много паметни думи. Начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий. Както е писано у пророците. Ето аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Гласът на викащият пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Отворил съм в момента Евангелието по Матея, 3 глава, за да прочете един призив от страна на Свети Йоан Кръстителя, който се обърна към тези множеството стоещи около бреговете на река Йордан. А Апой се обърна към тях с думите: сторете прочие плод достоен за покаяние. Същото нещо ще прочетем и в Евангелието по Свети Евангелист Лука. Виждате, че умишлено не засягам Евангелието по Свети Евангелист Йоанна, защото в конспекта си съм го оставил малко по-надолу в своята проповед. Защото Свети Евангелист Йоан е много по-специфичен от всички останали евангелисти. И ако тук думите в синоптичните евангелисти Матей, Марко и Лука се преливат, то Свети Евангелист Йоан се стреми да ни покаже нещо много по-различно. Синоптиците се стремят да ни покажат човека и неговото земно устройство. А Йоан се стреми да ни покаже небето и божественото достоинство на човека. Говорейки за тези неща и за да можем по някакъв начин да разберем, да проумеем личността на Св. Йоан Кръстителя, няма как, брати и сестри, да не се върнем в началото на книгата на живота. Няма как да не отворим първата книга Битие, трета глава, за да прочетем не затворението на Бога, а знаейки, че Той създаде човека по свой образ и подобие, да си припомним по какъв начин човекът съгреши. А там, поставяйки, знаете, че във 2 глава, 7 стих е създаването на мъжа, и в същата глава, 22 стих, е създаването на жената. Бог постави нашите прародители в райските простори, в Едемската градина. Обагороди Едемската градина, в която израснаха много дървета, много плодни дървета, с много приятни и вкусни плодове. Но там израснаха и две особени дървета. Едното дърво на живота, което между другото не беше поставено под запрещение. Но едно още по-особено дърво за познаване на доброто и на злото. Нашият Творец и Създател се обърна към своето съвършено творение, за което сам Той каза: ето сътворих човек и той стана венец на моето божествено творение. Сам Той им каза, че от всички дървета могат да ядат, могат да ги ползват винаги, по всяко едно време. Само за плодовете на дървото, що беше посред рая, Бог рече: не яще от него и не докосвайте се до него, защото и без друго ще умрете. Какво се случи веднага след това божествено благодеяние? Не само на двамата, но и принципно на човешкият род, бъдещият човешки род, да го наименуваме. Змията се приближи до жената и каза: не, няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, т.е. от плодовете, ще ви се отворят очите и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло. видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и много желано, защото дава знание. Взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа, че и той яде. Тогава се отвориха очите на двамата и разбраха, че са голи, па сашиха смокинени листа и си направиха препасници. Тоест, чрез греха в тяхното съзнание влезе срамът, неудобството. И затова, независимо, че са мъж и жена, те се препасаха, защото започнаха да се срамуват един от друг. И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше низ рая под дневната хладина, изкриха се Адам и жена от лицето на Господа Бога между райските дървета. И извика Господ Бог на Адама и му рече: Адаме, де си? Той каза: чух гласа ти в рая и ме достраша, защото съм гол и се скрих. И рече Бог: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял дървото, от което ти забраних да ядеш. Адам отговори: жената, която ми даде ти, тя ми даде от дървото и аз си ядох. Тогава Господ Бог рече на жената: защо си сторила това? Жената отговори: змията ме прелъсти и аз и ядох. И рече Господ Бог на змията: за гдето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове. Ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. И ще се я връжда между тебе и жената и между твоето семе и нейното семе. То ще те поразява главата, а ти ще го жилиш в петата. На жената рече: ще умножа и преумножа скръпта ти, когато си бременна. С болки ще раждаш деца и към мъжа си ще тегнеш. И той ще господарува на тебе. А на Адама рече: за гдето си послушал гласа на жена си и си ял дървото, за което ти заповядах, като казах: не яш от него, проклета да е земята поради тебе, с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си. Засегнах проблематиката с грехопадението, която проблематика не е на дневен ред според днешното евангелско четиво. Но знаете ли защо го направи, братя и сестри? Направи го, за да можем веднага като чухме библейската фактология за грехопадението на нашите прародители Адам и Ева, да можем да разберем и една друга фактология, която пряко тук не е отразена и вписана с думи. Че още от този момент, в който Бог изгони нашите прародители от райските простори, започна и неговият бащин промисъл за спасението на падналият човек. Бог любов потърси нишата във всеохватната любов, за да издигне отново човека на високият пиедестал, на това достоинство, с което Бог го сътвори. И Бог определи да живее в чистота и в единомислие с Него и неговото божествено царство. А за да се случи този промисъл, божествен промисъл, трябваше в съзнанието на човека да се втълпи мислене, възприятие и живот относно най-висшата божествена ценност. Ценността на абсолютната и всеохватна прошка. Затова, ако отворим Стария Завет и се умеем да проследим основната мисъл, която пресича целия Стар Завет като червена нишка, то ще видим, че при всички, и при царе, и при пророци, и при съдии, основната божествена презумпция като откровение на Твореца и Създателя Бог е именно подвеждането на човешката мисъл, на човешката същност към дълбокото покайно чувство, което единствено и чрез което, брати и сестри, единствено бихме могли да разпознаем божественият промисъл в лицето на Неговия Син, Господ Иисус Христос. А Бога ми, затова трябваше да се родят изключително много свети хора. Свети хора, които да накарат падналият човек преди всичко да помисли върху тази духовна фактология. Върху това, което Бог предлага като размисъл, за да направим всички ние и крачката към своето лично спасение. Много векове, и не само векове, а и хилядолетия, били необходими, за да се подготви човечеството или да подготви човечеството един изключителен път, водещ към небето и към своя Бог. А пророците, брати и сестри, били основните негови строители на този невидим с физически очи път. Пророци като Илия, Исаия, Иеремия, Иезекиил, Даниил, Осия, Йоаил, Амос, Авди, Йона, Михей, Наум, Авакум, Софони, Агей, Захарии и Михей, Малахия. Ето те, а ние имаме това предимство пред всички останали, че винаги можем да отворим книгата на живота, Светата Библия, и можем да видим грандиозния труд на тези Божии строители на Божествения път. Но от всички тях се отличава последният, избран по особен начин. Човека, който дори и не наричаме пророк, защото той остана в промеждутъка между този стар завет на суетата, на злобата, на греха. Но той е човека, брати и сестри, който собственоръчно изгради духовният мост над бездната, за да даде възможността на човека да премине и да се докосне до нещо ново, необозримо до този момент, да влезе и да се изживее новия завет, новото начало, не само за себе си, за децата си, за рода си, но и за цялото бъдно човечество. Свети Йоан Кръстител. Кръстителя и неговият път. Затова не случайно Църквата Божия е постановила да прочетем евангелското четиво по Свети Евангелист Марко, а не по Матея и по Лука. Защото единствен Свети Евангелист Марко цитира култови пророци, чрез които много преди зачатието и преди раждането на Йоанна Кръстителя от неговите родители, свети пророк Захария и неговата съпруга Елисавета, те предсказаха, и не само предсказаха, а докатегорично казаха по какъв начин от този момент и по какъв път преди всичко ще тръгне човешкият род. Той цитира свети пророк Малахия, 3 глава, 1 стих. Ето аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Чувайки тези думички, ако отворим една малка скобичка и се запитаме кой на кого говори тук. Кой на кого говори тук? Та това, брати и сестри, са думи на нашия Бог Отец, който хилядолетия от сътворяването на Адама и Ева, на основата на техния грях, стана скрит за тях, стана скрит за човешкият род, непостижим за човешкият род. А тук, в това пророчество на Малахия, сам Бог Отец говори или отправя думите си към своя единороден син, Господ Иисус Христос. Ето аз изпращам своя ангел, т.е. свети Йоан Кръстителя, който е определен от мене, да приготви твоя път пред тебе. Тук е редно, дори мислено, пък защо и да не я отворим в крайна сметка, да отворим Евангелието по свети Евангелист Лука, който евангелист единствен се умява да преподаде промисъла на Бога относно зачатието на свети Йоан Кръстителя. Никъде другаде няма да го прочетете. Само и единствено в първа глава на Евангелието по Лука. Този Захарий, свещенослужителя при Соломоновият храм, точно в този ден изтегли жребий, чрез който жребий той, който не е единственият свещеник при Соломоновия храм, трябваше да влезе и да извърши най-святото свещено действие. Да влезе при жертвеника и да прекади с кадилница Божият олтар, Божият жертвеник, Домът Божий. И когато той влезе, там стана едно чудо, чудо, което можеше само той да засвидетелства, но в началото дори и той не се умя да разбере. Там му се яви един ангел и му рече: не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута и жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш с името Йоан. и ще имаш радост и веселие. И мнозина ще се зарадват за раждането му, защото той ще бъде велик пред Господа. Няма да пие вино и сикер и ще си изпълни с Духа Света го още от отробата на майка си. И мнозина синове Израилеви ще обърне към техният Господ Бог и ще върви пред Него, т.е. пред Христа, духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към разума на праведните, то да приготви Господу народ съвършен. А Захарий в недоумение, не разбирайки какво му се говори, се обърна към ангела и му каза: «Опа, какво ще узная? Та съм стар, па и жена ми е в напреднала възраст». Ангелът му отговори и рече: «Аз съм Гавриил, който престои пред Бога и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестия това. И ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си». Беше необходимо да се обърнем към този евангелски текст, за да знаем, че и зачатието на св. Йоан Кръстителя е било под предвидение Божие. Че още от грехопадението на нашите прародители нашият Творец и Създател Бог започна да изгражда архитектурният проект, грубо казано, за спасението на падналият човек. Свети Йоан Кръстител и Спасителя Господ Иисус Христос по Неговата плът са от един род, т.е. те са братовчеди. Свети Йоан Кръстителя бива заченат от Елисавета 6 месеца преди безсеменното зачатие на света Дева Мария. И в тази разлика от 6 месеца живота на св. Йоан Кръстителя беше така устроен от Бога. Тоест, неговото вътрешно търсене беше така устроено, че то да бъде положено всецяло и изцяло в изпълнение на тази божествена мисия, на този божествен промисъл. Йоан от младите си години изоставя живота на хората, които са го заобикаляли. А той още от дете е бил особняк, както бихме си го казали ние. Особняк. Тоест не приемал живота, който всички около него живели, включително неговият баща и неговата майка. Той от младините си клонял към постнически живот. И затова евангелистите подчертават, че когато той отива в Йорданската пустиня, ядял само акриди и див мед. Обличал се в кожа и бил препасан с пояс, т.е. като пустинник. Но най-важното е, когато постави началото на строежа на този път, по който трябваше да мине Христос след него, с какви думи Йоан започна да учи хората, да изобличава човешкото нечестие и да покаже по какъв начин човека на тамошното време можеше да се избави от греховността на своя живот. А той показа начина, метода и инструмента, с който можеше да се преодолее греха, само с няколко думи. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Тези думички се казват на още едно място. Същите тези думички изрича и нашия Спасител, Господ Исус Христос. Дума по дума, без абсолютно никаква разлика. Когато Спасителя Христос влезе в реката Йордан, когато беше кръстен, освети Йоан Кръстителя, събитието, което ще засегне самият празник на кръщението Господне. И най-важното, вглеждайки се и в четиримата евангелисти, най-важното веднага след кръщението Господне да погледнем евангелското сказание на свети евангелист Лука, който единствен поминава една изключителна подробност. А тази подробност е, че когато бива кръщаван и когато излизал от водите на Йордан, Господ Исус Христос се молил. Не е тема на днешната проповед да се запитаме защо, за какво точно се молил Христос в този момент. Това е тема на 6 януари, Свето Богоявление. Но веднага като излязъл, свети евангелист Матей сведоточи, че той бил отведен от духа в пустинята, където постил 40 дена и след като бил изкушен от дявола и неговата чисто човешка природа удържала над това изкушение. Той започнал своята проповедническа мисия там, на границата на Йорданската пустиня, с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Е, питаме се, Йоан каза тези думи и Христос каза същите тези думи. Еднакво значение ли имат тези думи? Вие как мислите? Еднакво значение ли имат тези думи? Точно така. Нямат еднакво значение. Ако Йоан застана и каза: покайте се, защото само чрез покаяние можете да намерите пътя на своята истина, т.е. да едините своето личностно духовно аз със своя небесен баща Бога, то Христос застана и простичко с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно, привнесе към живота не само на тогавашния човек, но и на съвременния човек, на всички нас, една истина. Ето аз дойдох, вече съм сред вас. И чрез моята божествена власт снижих толкова недостижимото до този момент за всеки един от вас небе, че то вече е реално постижимо за всеки един от вас. Покаянието, брати и сестри, което проповядва Йоан и което трябваше да стане основа и път за придобиване на небето, единственият божественият път за човешкото спасение. Покаянието, запомнете, не е формална изповед, а е добродетел, таинство, изповед и покаяние. Добродетел, която следва да ни води към едно постоянно духовно разположение, духовна осторожност, постоянно старание за осъзната греховност и постоянен стремеж към очистване на сърцето, чрез осъзнат стремеж към добротворство. Покаянието е дълг, водещ към постоянство чрез целокупността ни на човешки живот. И когато говорим за покаяние, не можем да не отворим първото съборно послание на свети евангелист Йоан. Първа глава, за да прочетем от тази първа глава 8 и 9 стихове. Но за да разберем 8 и 9 стих в грамадната духовна философия на Йоановото учение, то няма как да не прочетем първия стих, който ще ни подведе към духовно разбиране на останалите два стиха. А Йоан започва своето първо съборно послание с думите, което е било от начало, което сме чули, което сме видени с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали за словото на живота. И живота се яви, и ние видяхме и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше от отца, у отца и се яви на всички нам. Тоест, яви ни се Месия, Спасителя Христос. И веднага в 8 стих казва, ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Много е важно, ако не на Исус, т.е. да имаме духовна визия спрямо тези стихове на Йоанна, които винаги да си припомняме, пристъпвайки прага и заставайки пред своя изповедник. И да осъзнаем, че не заставаме пред своя изповедник, а сме направили една крачка, чрез която да можем дори за малко да влезем в едно пряко общение с нашия Творец и Създател Бога. Изповедта, брати и сестри, е реален разговор с Бога. И в този разговор всеки един не просто трябва да застане, за да каже, аз направих това, направих това, направих това, ама наясно съм, че не е редно това нещо. Но ако не покажете пред Бога, че за тези нередни неща душата ви в момента плаче и детето, заставайки пред своя баща, го моли за прошка, за бащина прошка, то, уверявам ви, изповедта ви ще бъде хипотетична. Т.е. някъде там поставена, но която в никакъв случай не успява да намери своето място, момент, време за среща и за разговор с Твореца. А тогава не бихме имали пълноценно таинство. Защото не свещеника опрощава вашите грехове, а само Творец и Създателя Бог, Той има тези прерогативи. Но това може да стане само ако тази среща между вас и Него реално би се осъществила. Дойде и момента да отидем към четвъртото евангелие на свети евангелист Йоанна, за да видим по какъв начин свети евангелист Йоанн ни запознава с личността на свети Йоан Кръстителя. Но за да го направим, трябва да започнем не от мястото, т.е. от 6 стих на първа глава, защото по този начин тя ще остане непонятна за нас. А не дай си Боже, може и съмнението да се породи от у нас. А за да бъде напълно изяснено, то трябва отново да повторим началните думи, с които Йоан започва своето евангелие. Думите, с които Йоан наскочи земното мислене, наскочи всяко и всякакво богословие, чрез които думи всеки един, съумявайки да ги изживее, би могъл да погледне в това небе, необозримо и непонятно за нас, което обаче Спасителят даром свали до нашата чувственост и до нашите човешки възможности за придобиване. А той започва с думите. В начало беше Словото. И Словото беше у Бога. И Бог беше Словото. В начало то беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което имаше да стане. В Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, да всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идеш на света. Ето така ни запознава свети евангелист Йоан с свети Йоана Кръстителя, за да можем всички ние в контекста на това, което казахме за личността на свети Йоан, да разберем, че свети Йоан Кръстител не е просто пророк, не е просто избранник, защото ако беше само пророк, той щеше да бъде вписан в пророческия ред като последно име от пророците. Но както казах, свети Йоан Кръстителя беше определен да надмогне пророческото откровение, да изгради чрез призива за покаяние този духовен мост, по който всички ние да можем да минем и реално да се приобщим към новия свят, този свят, който Христос дойде и промени, но и устрои с една изключителна добродетел, снета от небето и дарена на човешкият род. А Месия, който вървеше по Йоанна, не само призовал отново за покаяние, но той простичко каза, че всеки, който иска да бъде близо до него, който иска да го следва, носейки тежкият кръст на своя живот, може да го направи само чрез любовта и чрез отношението в любовта към своите ближни, приемайки ги не просто за комшии, не просто за хора, които познава и с които сяда да пие кафето си, а да ги приеме като свои приятели. Защото той, Месия, каза, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели и даде личен пример, а всички вие сте мои приятели. С появата на свети Йоан Кръстителя, брати и сестри, се изпълни още едно пророчество, изречено 800 години преди раждането на Спасителя Христос. И това пророчество е на свети пророк Исаия, 40 глава, 3 стих, повторено от свети пророк Малахия, 3 глава, 1 стих. А там Исаия говори. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Не случайно оставих пророчеството на Исаия на по-заден план, за да можем след всичко чуто простичко да зададем един въпрос, изразен с три букви. Как? И с една питанка. Как да приготвим пътя на Господа в своята душа, в своя живот? И как да направим своите криви пътеки прави за Господа? Това е много важен въпрос, който задължително следва да зададем точно в тази света неделя пред просвещение. Иначе, уверявам ви, 6 и 7 януари ще бъде само ръсене и нищо повече. А ръсенето трябва да бъде отглас, за да можем в Светата Богоявленска вода да не видим само светената вода, от която да си пиене, но защо и да не видим образа Христос вътре в нея? Защо и да не видим, че тя е част от изправенето на нашите лични пътеки? А този път, който трябва да построим за Господа, и призива да изправим пътеките си, може да се постигне само по един начин. Само чрез живо, постоянно покаяние в живота си и чрез постоянното допускане до духовното вразумяване в живота си. Тоест, покаянието не бива да бъде само когато се подготвим за изповед, за да застанем пред духовния си изповедник. А покаянието трябва да бъде винаги част от нашия живот. Малкият миг, в който оставаме насаме със себе си, да бъде едно своеобразно покаяние пред лицето на Бога. А за да стане това нещо, ние трябва да сме се умяли да дадем отговор пред съвестта си за нашия път и за нашият живот. Затова и пророците ни питат: Замислете се, защо почерникте земята със своите грехове? Защо опетнихте образа Божий в душите си? Защото той е даденост от Бога. Той е живота вътре във вас и вие нямате право да го опетнявате. Защо окаляхте този образ в сърцата си? Разбираме, че когато Исаия говори и изказва тези думи 800 години преди раждането на Спасителя, той в своето провидство и божествено откровение, което му се дава, е изразявал чрез думичката път благовестието на светото Евангелие. Под думичките пътеки, действието на Стария Завет върху съзнанието и призива да приготвим пътя, изразява вярата, личната ни вяра в светото Евангелие. И когато Исаия призовава да направим прави пътеките, да направим така, че не да движим живота си по някакъв формален закон, а да дадем власт и воля на духа на закона, да ръководи нашия живот, да изправи пътеките ни, които да ни водят целеустремено по пътя, наречен Христос. Път, брати и сестри, за който сам Спасителя Христос застава и говори. Път, който трябва да разбираме, а не просто формално да четем евангелския текст. А в 14 глава на Йоанна той казва: да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа, т.е. аз не съм дошъл да ви лъжа. Отивам, т.е. отивам при отца си, за да приготвя място и на вас. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие там, дето съм аз. А къде отивам, знаете? А къде отивам аз, знаете? И пътя знаете. Но тогава Тома, на чийто образ сме пълно олицетворение всички ние, застана и в недоумение му каза: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Спасителя му каза: аз съм пътя, истината и живота и никой не дохожда при отца, освен чрез мене. Но тогава пристъпи този Филип, който веднага след своето призоваване отиде при Натанаил и му каза: намерихме Месия, с един неприкрит човешки ентусиазъм. И когато Натанаил се опита да успори, той простичко му каза: дойди и виж, аз няма да те убеждавам. Ела и сам ще се убедиш. Но този Филип престъпи веднага след Тома и отново в едно неразбиране попита: Господи, покажи ни отца и стига ни. А Спасителя, т.е. можем да ги прочетем тези думи, но е хубаво да се умеем да си представим и интонацията, с които Христос е произнесъл тези думи. А те са укорни думи, брати и сестри. Толкова си време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? който е видял мене, видял и отца. И как ти казваш, покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Ето само върху тези думички да се бяхме спрели, и то само с по няколко думи обяснителни, може би отново щяхме в пълнота да изчерпим темата, която църквата залага за наш личен размисъл в днешния ден. Размисъл, в който всеки един от нас трябва да се умее да преоткрие себе си. А за да преоткрием себе си, може би отново трябва да се върнем там, във времето на нашите пра родители, и да прочетем едни думички, съвършенни думи, но не защото са казани от най-съвършения и най-мъдрия човек за времето, свети цар и пророк Соломон, а защото чрез перото на си Соломон говори самият Христос, нероденият Христос, който наименова себе си премъдрост Божия. Цялата 8 глава на притчи Соломонови, където Соломон пише: нали премъдростта вика и нали разумът издига глас? Той определя отношението на премъдростта, нейното съвършено духовно отношение към всеки един от нас. Но там самата премъдрост казва: Господ ме имаше за начало на своя път пред своите създания. От край време ми имаше. От века съм помазана, т.е. преди да съществува една прашинка в този всемир. От начало, преди да бъде създадена земята. Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, когато още нямаше извори, изобилни с вода. Аз съм се родила преди планините да са били поставени, преди хълмовете, когато Господ още не беше сътворил ни земя, ни поля, нито първите прашинки на вселената. Когато Той приготвяше небесата, аз бях там, когато прокарваше кръговата черта по лицето на бездната, аз бях при Него художница и бях радост всеки ден, веселейки се пред лицето Му през всичкото време. Дано да съм ви бил полезен, брати и сестри, с днешната беседа. И дано другата година да не се случи пак, защото няма да има думи, с които да ви предам отново неделята. А тези думи са много, много по-различни и от думите, които съм отправил към вас 2014-2015 година. И затова, за да дадете отговори на себе си, дали съм бил полезен по някакъв начин, за да можете да направите малката крачка в своето духовно усъвършенстване, отново ще цитирам едни думички от притчи Соломонови, 10 глава, 4 стих, където е казано: ленива ръка докарва сиромашия, а ръката на прилежния обогатява. Приключвам днешната неделна проповед с надеждата, че съм бил прилежната ръка, която е съумяла чрез Бога да ви обогати духовно. Честит празник!